Og så er der jo sikkert nogen, der tænker, er der ikke sket en teknisk fejl her, så der lige er byttet rundt på emnet fra børnene, og så os, der sidder herinde, ikke også? Fordi Noah hørte ikke til ude hos børnene. Sådan er der en stribe beretninger, måske især i det gamle testamente, måske også nogle enkelte i det nye testamente, som jeg tror, vi har det på den måde, at vi ligesom tænker, hold fast, hvor er de gode til børn. Og det er de også. Men spørgsmålet er, er de kun til børn? Og et eller andet sted, så ved vi jo godt, nej, selvfølgelig er de ikke det. Altså, vi har ikke en særlig børnebibel med beretninger, som er forbudt for voksne. Vel? De er også til os. Vi tror på, at de også har noget at sige til os. Men alligevel, så bliver det sådan til over årene, at der er nogle beretninger, dem lader vi lidt ligge. Det må børnemedarbejderne, børnekirker, juniorklubber, hvad det er, det må de tage sig af, ikke også? Men i aften eller i eftermiddag her, så skal vi altså se på en af de beretninger, nemlig beretningen om Noah. Og prøv at lige grave en lille smule ned i den. Og måske også gå lidt mere på opdagelse, end man ville gøre, hvis det nu var bare børnene, vi havde herinde. For at opdage det budskab, som faktisk er vildt stærkt, og som ligger i de her kapitler i 1. Mosebog, der handler om Noah. Men som jeg lige sagde, ikke også, alt hvad vi gør, og det er jo virkelighed, alt hvad vi gør, da vi er totalt afhængige af Helligånden, og det vil sige, skal vi høre, hvad Gud har at sige, så er PowerPointen ikke nok, og at vi sidder her ikke nok, så er vi simpelthen afhængige af, at Helligånden tager det og får det ind i vores både hoveder og hjerter. Så lad os lige bede sammen. Herre Jesus, vi tror, du er her, og vi siger dig tak for det, for alt, hvad du har gjort, for du er den, du er, og fordi du har givet os din ånd, som bor i hjerterne på os. Og derfor ved vi, at du også er her nu, Herre. Og så beder vi om, at det, vi skal læse sammen, og den beretning, vi skal se på, at du vil tage noget i den beretning og give til hver enkelt af os, efter hvad vi har brug for, Herre. Til opmuntring, eller trøst, eller formaning, eller til opvågning. Vil du lade din hellige ånd gøre det i hver enkelt af os er til din ære, og så det bliver til nytte for os i vores liv. Amen. Det er ikke fordi, jeg tror, at I ikke sådan lige har beretningen om Noah sådan forholdsvis klart, men altså alligevel lige meget, meget kort, ikke også? Gud befalede Noah at bygge en ark, et kæmpe skib, midt inde på landjorden. Hvorfor? Fordi verden var blevet virkelig ond. Mennesker led, og Gud var vred. For det var så langt fra den verden, han havde skabt og ønskede, at mennesker skulle leve i. Og derfor beslutter han at dømme. Ødelægge jorden. Udslætte det, han havde skabt. Og Noah og hans familie skal overleve. Og derfor skal de bygge det her skib. Og det gør Noah så. Og nogle få af alle dyrene kommer ind i skibet. Og det regner. Jorden bliver oversvømmet. Men Noah, familien og de dyr, der er i arken, bliver reddet, og vandet falder, skibet sætter sig fast på Ararats bjerg nede i Tyrkiet, og til sidst lukker Noah dyrene ud, og går selv ud med sin familie, og hvad ender det hele med? Det ender med, at Noah bygger et alter, og ofrer til Gud, og takker ham for frelsen. Det er den korte udgave, uden alle de der detaljer, der sådan virkelig er gode til børn. Ikke? Det er den korte udgave. Lad os nu prøve at lige sætte den lidt mere ind i den bibelske ramme, og så prøve at grave lidt ned nogle steder undervejs i den her beretning om Noah. Og lad os lige allerførst sådan se på hele sammenhængen. Vi er i 1. Mosebog, der jo begynder med skabelsen. Og 1. Mosebog, den er indrettet på den måde, at den simpelthen falder i 10 beretninger. Slægtsberetninger efter skabelsen. Hver af beretningerne har ligesom navn efter den person, som det begynder med, eller det begynder med, og så det, der følger bagefter. I kapitel 2, vers 4, begynder himlens og jordens slægtsbog, eller slægtsfortælling. Og det er altså, hvad skete der så med himlen og jorden efter, at det var blevet skabt? I kapitel 5 begynder Adams slægtsbog. Jamen, hvad skete der så med Adams slægts efter skabelsen, efter det, vi har hørt i den foregående? Og sådan hele vejen ned igennem, så vi har 10 slægtsbøger. Og Noah, han er omtalt i 2 af dem. Han bliver født til sidst i Adams slægtsbog. Slutningen af kapitel 5 og starten af kapitel 6. Det er sådan optakten, Noahs fødsel og hvordan situationen var på Noahs tid. Og så kommer selvfølgelig selve Noahs slægtsbog fra kapitel 6, vers 9 og så frem til og med kapitel 9. Vi skal gå lidt ind og så lige begynde med at se lidt på det Bibelen fortæller os om, hvordan det var på jorden på Noahs tid, da Noah blev født. Og lad os læse lige et par vers, nemlig i 1. Mosebog, kapitel 5, vers 28 og 29. Der står der sådan her. Da Lamek havde levet 182 år, fik han en søn. Ham gav han navnet Noah, for han sagde, han skal være vores trøst i vores arbejde og vores hænders møje med den jord, som Herren har forbandet. Altså Adams slægtsbog handler om tiden fra Adam og så frem til Noahs fødsel. Og hvordan var det der ved afslutningen af Adams slægtsbog? Hvordan var forholdene på jorden? Jeg håber, I lagde godt mærke til det, vi lige læste her. For her får vi nogle ufattelig vigtige ting at vide om forholdene på jorden på det her tidspunkt. Og man kan godt lige komme til at læse lidt hen over det, så man ikke lige opdager, hvad er det, Noahs far siger i forbindelse med Noahs fødsel her. Der er især to ting, vi skal lægge rigtig godt mærke til. Han siger, at Noah skal være vores trøst i vores arbejde og vores hænders møje. Er der en klokke, der ringer? Ja, for det har vi, det kender vi. Altså, okay, ordet møje, det er godt nok gammeldags, og det er i hvert fald ikke børnevenligt, hvis vi nu endelig skal tage det, ikke også? Men vi har sådan en fornemmelse af, hvad ordet møje betyder, ikke også? Noget, der er møjsomt, altså noget, som er tungt, gør ondt, som er en plage, en byrde, altså det er det, der ligger i ordet. Og vi kender det fra Bibelen. Vi kender det fra syndefaldsberetningen. På hebraisk så er der brugt et ord her, der faktisk kun er brugt 3 gange overhovedet i det gamle testamente. 2 gange i syndefaldsberetningen. Det ene gang er det ikke oversat præcis på dansk, så det ser ud som om, det kun er der 1 gang. Men der er der altså 2 gange. Og så her. Det betegner det, som vil komme ind i verden og gøre menneskers tilværelse tung på grund af oprøret mod Gud. Hvis man bare læser 1. Mosebog kapitel 3 om syndefaldet, så kunne man jo fristes til at tænke, nå, jamen det var Adam og Eva, de fjolser det der med syndefaldet, ikke også? Det er dem, det er deres liv, der blev ødelagt. Det er dem, der kommer til at opleve møgen. Men så kommer vi her ved slutningen af Adams slægtsbog, nogle generationer senere, da Noah bliver født. Og så får vi at vide, at det, der begyndte ved syndefaldet med Adam og Eva, hvis liv kom ind under møje, det er der stadigvæk. Når Gud talte om møje i menneskers liv efter syndefaldet, så var det altså ikke bare i Adams liv, men det var i menneskehedens liv. Og det ser vi, fordi det er her stadigvæk. Møgen er en del af arven fra Adam til alle generationer. Til os. Og det kan godt være, at den er lidt skævt fordelt, men vi får alle sammen vores del af det. Det tunge, det byrdefulde, det smertefulde i livet. Det, at vi mærker, at vi ikke længere lever i Edens have, hvor alt er perfekt. Det er møget. Så det, vi læser om her, om jorden, da Noah bliver født, det er vores virkelighed. Det er sådan, det også er for os i dag. Det er det, der er årsag til sygdom. Det tunge i livet, vi må bære. Skavankerne, som bliver stærkere. Og til sidst døden. Det er møgen. Det tunge. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage, hedder det i kapitel 3 i 1. Mosebog. Og alle dine dage, det var altså ikke bare Adams levetid, men det var menneskehedens. Det lærer vi her med Noas fødsel. Noas far siger, vi har brug for trøst, for vi lever under følgerne af syndefaldet. Det andet ord, han bruger, og som vi skal lægge godt mærke til, i samme forbindelse, ikke? Han siger, at i vores arbejde og vores hænders møje med den jord, som Herren har forbandet. Og så ringer klokken igen, ikke også? Fordi det er også lige direkte tilbage til kapitel 3 i 1. Mosebog, hvor der som en følge af syndefaldet, der lyder det fra Gud, at han ikke bare forbander slangen, men forbander jorden, som vi lever på, lever af, hvor hele vores liv foregår. Hele tilværelsen kom ind under forbandelse. Og det var heller ikke kun Adams tid. Det var en arv, som går helt ned til Noas tid og til vores tid i dag. Det er arven fra syndefaldet, fra Adam og Eva, der stadigvæk er virkelighed her. Den jord, som Gud har forbandet. Så den verden, Noah blev født ind i, det er syndefaldets verden. En jord, som er blevet ødelagt, og hvor menneskers liv er blevet plagsomt. Og den her beskrivelse, den fortsætter, hvis vi lige går helt hen til sidst, allersidst, i Adams slægtsbog, i kapitel 6, vers 5-8. Og prøv lige at se på det her. Vers 5. Herren så. Lad os lige stoppe. Ringer klokken igen. Hvor har vi det der, Herren så tidligere? Det har vi, da han skabte. Ikke også? Herren sagde, der skal blive et eller andet, og det bliver til. Og så står der i en helt stribe tilfælde i skabelsesberetningen, og Herren så det, han havde skabt. Og hold fast, hvor var det godt. Ikke? Det er kvalitetseftersynet i skabelsen. Nu er det blevet til, og hver gang, der får det stemplet. Fantastisk. Godt. Nu ser Herren igen. Det har ikke ændret sig med syndefaldet. Før syndefaldet, Herren så, hvad der foregik på jorden. Efter syndefaldet, Herren ser også os i dag. Det er bedrag, når rigtig mange mennesker tror, at Gud ser mig ikke. Og når vi nogle gange tror, at vi sådan kan skabe vores egne lukkede rum, hvor Gud ikke ser os. Jo, Herren ser. Gud er en Gud, der ser. Det er et af hans navne i Det Gamle Testamente. Gud kender alt. Det er fuldstændig åbent for ham. Også i vores liv. Gud er en Gud, der ser. Lad os ikke snyde os selv her. Det er et kæmpe bedrag, hvis vi tror, at vi kan lave rum, Gud ikke ser. Herren så. Og det næste, der står, det er, at han så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Kan I se den enorme kontrast, 1. Mosebog stiller op her? Fra skabelsesberetningen, Herren så, hvor godt det var. Og så nu, Herren så, og når han nu laver kvalitetseftersyn af det, der foregår på jorden, af os, hvad ser han så egentlig? Når han ser ud over jorden, når han ser os, han så, at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, var ondt. Det er godt og vel det modsatte af det, han så før syndefaldet. På hebraisk er der brugt et specielt udtryk her, og det er en skam, det ikke lige er oversat, sådan, fordi det er det andre steder i Bibelen, og så mister man lige en sammenhæng. Men der er faktisk tale om her, at Gud så hjertets tilbøjelighed. Og kan måske godt forstå, at man ikke har valgt det ord, for det går nok lidt tungt, ikke? Men jeg tror godt, vi forstår, hvad der ligger i det. Altså, tilbøjelighed, det vi hælder i retning af, det der ligger os nærmest, den tendens, vi har, tilbøjeligheden, det er den, der er blevet ond nu. Kæmpe katastrofe i skabelsen, at nu er det sådan, at vi menneskers hjerters tilbøjelighed er blevet ond. Det er det, Gud ser nu, her nogle generationer efter syndefaldet. Og så tilføjer han endda hele dagen. Hele tiden. Syndefaldet er ikke bare noget ydre, men det er kommet ind i selve hjertet. Og det ser Gud. Også hos os. Også i dag. Sådan er det. Så fortsætter det her. Der fortrød Herren, at han havde skabt mennesket på jorden. Det er sådan en af de sætninger, man kan spekulere meget over. Præcis, hvad ligger der i det? Altså, det er jo ikke den form for fortrydelse, der betyder, at Gud tænkte, hov, så jeg lavede en fejl. Men det siger noget virkelig stærkt om, hvad det gjorde, hvad det betød for Gud, at verden var så meget anderledes, end det han havde skabt. Ikke det kom bag på ham, for det gjorde det ikke, det ved vi. Men der står faktisk her, at han fortrød. Og så fortsætter det. At han havde skabt menneskene på jorden. Ja, han fortrød. Og den ødelæggelse, der kom, og den kom over hele skabeværket, ikke også? Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Igen, se lige sammenhængen tilbage til skabelsen. Det hele, det er galt med. Det hele blev ødelagt ved syndefaldet. Dyrene, klimaet, jorden, alle systemerne i skaberværket er blevet præget af syndefaldet. Og så står der noget, som vi virkelig skal lægge mærke til. Den sidste sætning i vers 6. Han var bedrøvet. Altså Gud. det han så om tilstanden på jorden, det bedrøvede ham. Modsat skaberglæden i paradiset og Gud der hviler på den syvende dag, hvor alt er perfekt. Nu ser han på jorden, på menneskers liv, på møgen, de mennesker, han elsker og har skabt, hvordan de lider. Og så bliver han bedrøvet. Der er en lille detalje her, som vel er umuligt at få frem på dansk, ikke også? Men den er meget, meget tydelig på hebraisk. Og det er, at ordet bedrøve her, det er samme rod, eller det er samme ord, som ordet møje. Det er helt vildt. Da mennesket gjorde oprør mod Gud, kom vores liv ind under møje, blev tungt, smertefuldt, pinagtigt. Og nu står der, når Gud ser de mennesker, han har skabt med møgen, med smerterne, hvordan livet kan være tungt nogle gange, så går det ham lige i hjertet, og så skaber det møje i hans hjerte. Så smerter det ham. Det skar ham i hans hjerte, synger vi i en af julesalmerne, når han ser på, hvordan tilværelsen er for mennesker. Når han ser dem, som nu i dag holder begravelse. De børn, der har mistet en af deres forældre. Dem, der er døde af sult i dag. Dem, der stod ihjel i trafikken i dag. De ægteskaber, der er gået i stykker i dag. Det var det, han så, da han så ud over verden der ved Noras fødsel. Og det smertede ham. Det smertede Gud ind i hjertet. Og så beslutter Gud, jeg udrydder livet på jorden. Bortset fra Noah. Beretningen fortsætter, og nu tager vi så hul på selve Noahs slægtshistorie. Kapitel 6, vers 9. Dette er Noahs slægtshistorie. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Noah fik 3 sønner, Sem, Kam og Jafet. Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, fordi skyld i, at verden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Jorden var fordærvet eller ødelagt, og Guds straf svarer til forseelsen. Mennesker har ødelagt jorden, nu vil Gud ødelægge mennesker. Vi bærer skyld i, at tilværelsen er, som den er. Det er Guds vrede, det er Guds dom. Jorden er blevet ødelagt, fordi vi mennesker ødelægger den. Fordi vi med vores synd er med til at ødelægge livet for andre mennesker. Tilføje andre sorg. Det er beskrivelsen her i beretningen, og derfor rammer Guds dom både mennesker og jord. Og så har vi undtagelsen midt i det hele. Det her mørke billede, ikke også? Noah selv, vers 9. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Han er undtagelsen. I vers 8 står der, at Noah fandt nåde for Herrens øjne. Og i kapitel 7, vers 1, står der, at Gud har fundet Noah retfærdig i denne slægt. Midt i den her fuldstændig fordærvede og ødelagte verden, var der altså et menneske, der vandrede med Gud. Levede sit liv sammen med Gud. Han var ikke fuldkommen. Altså, når vi læser længere hen i beretningen om Noah, så bliver det meget tydeligt. Han var på ingen måde perfekt. Men han havde også nogen tilbøjelighed i sig. På det punkt var han ligesom os. Men han vandrede med Gud. Midt i omgivelserne. Han levede i Guds nåde, og Gud regnede ham for retfærdig af tro. Det er Noah. Og hvad sker der så? Jamen, vi kender jo beretningen, ikke også? Kapitel 6, vers 14. Gud siger til Noah, lav en ark af gofertræ, du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendigt og udvendigt, således skal du bygge arken. Og så kommer der en lang beskrivelse af, hvordan han skal bygge arken. Og så i vers 17, jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge den, for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme, men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Og så fortsætter det. Og her, der har vi jo kernen i hele beretningen, ikke? Gud er en Gud, der virkelig mener det, når han siger, at forholdene på jorden skal være gode. Han mener skabelsen. Og Gud er vred, når forholdene i verden ikke er gode. Gud er vred, når mennesker ødelægger hinandens liv. Gud er vred, når han ikke bliver tilbedt og æret og ophøjet, som det hører sig til. Derfor dømmer Gud. Det er den ene side af budskabet, af kernen her i beretningen om Noah. Den anden side af budskabet, det er jo, det smerter Gud i hjertet. Derfor vil han frelse. Han ønsker virkelig brændende, at mennesker skal blive frelst. Og begge dele sker. Vi har beretningen videre, hvis vi lige sådan skal gøre den færdig, i kapitel 7 fra vers 21. Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr og alt, hvad der vrimlede på jorden og alle menneskene. Alle på landjorden, der havde livsånd i næseborene, døde. Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden. Guds dom. Men også Guds frelse blev virkelig gjort, for Gud glemte ikke det, han havde lovet, fra midt i vers 23, kapitel 7. Kun nogle af de, der var med ham i arken, blev tilbage. Vandet steg over jorden i 150 dage, men Gud glemte ikke Noah og alle de vilde dyr og alt kvæget, der var med ham i arken. Gud glemte dem ikke. Han huskede på den. Og så kommer afslutningen, og vi nøjes lige med at gå i kapitel 8, og så bare læse lige nogle ganske få vers fra vers 16. Der sagde Gud til Noah, gå ud af arken sammen med din kone og dine sønner og svigerdøtre. Alle dyrene hoster, alle levende væsener, fugle, kvæg og krybdyr, der kryber på jorden, skal du tage med dig ud, så de kan vrimle på jorden og blive frugtbare og talrige på jorden. Så gik Noah ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre. Også alle de vilde dyr, alle kvæget, alle fuglene, alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken, art for art. Lad mærke til igen ligheden tilbage til skabelsen. Omtalen af alle dyrene, og at de skal blive frugtbare og talrige på jorden. Gud giver en ny begyndelse. En ny jord, så at sige. En ny begyndelse. Det er det, Noah og hans familie fik. Og hvad er så budskabet til os? Jeg tror, der er nok mange budskaber, men der er tre ting, som jeg har lyst til lige, og at vi skal standse op for og lige tage til os nu her, den her søndag eftermiddag. For det første, at den her beretning afslører for os sandheden om tilstanden på jorden. Ikke sådan, som den måske bliver beskrevet i medierne, men sådan, som Gud ser den. Vi får her et lille glimt ind i, hvad himlens og jordens Herre, når han lige nu ser ned på jorden og ser menneskers liv, hvad han tænker. Det billede, første Mosebog tegner af jorden på Noas tid, er nemlig også virkeligheden i dag. Vi læste før det her udtryk, som er oversat lidt frit, ikke også, i kapitel 6, vers 5, at Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planede i dagen lang, kun var ondt. Nu det her med menneskets tilbøjelighed. Var den ændret af syndfloden? Prøv lige at se i kapitel 8, vers 21. Da Herren indåndede den livlige duft, sagde han til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Her står præcis det samme. På dansk er det knap præcist. På hebraisk er det meget præcist. Præcis det samme udtryk som inden syndfloden. Menneskers tilbøjelighed er ond. Og så konstaterer Gud lige efter syndefaldet. Lige efter syndfloden. Det er der stadigvæk. Det er stadigvæk sådan, at det onde ligger os nærmest. Det vi kalder arvesynden. Den overlevede syndfloden. Og sådan er det stadigvæk. Det er derfor, vi har det, som vi har det. Nogle gange skal man tage sig forfærdeligt meget sammen for at gøre noget godt. Er det de færreste mennesker, der skal stå op om morgenen og så tænke, mand, nu må jeg virkelig, virkelig, virkelig tage mig sammen til at blive hissig i løbet af i dag, ikke? Altså, det kommer som regel for dem, der har anlæg til det, ikke også? Eller hvad det nu er, ikke også? Det kommer bare. Det kræver ikke de store anstrengelser. Hvorfor? På grund af det, som Bibelen står her. Vores hjerters onde tilbøjelighed. Og det udtryk, det er også brugt tre gange i Bibelen, den onde tilbøjelighed. Faktisk så er det brugt igen hen i 5. Mosebog. Vi skal ikke læse det, men I får bare lige skriftstedet. Efter hele alt det, der står i Mosebøgerne. Ikke? Det er brugt inden syndfloden. Det er brugt lige efter syndfloden, og så kommer det for tredje gang i Bibelen. Ved afslutningen af de 5 Mosebøger. Efter at Gud har givet loven, de 10 bud. Efter alt det, han gjorde med Israels folk, så slutter de 5 Mosebøger med at konstatere menneskets onde tilbøjelighed i hjertet er den samme. Det er en arv fra Adam. Vi kommer ikke udenom det. Vi slæber det med os. Det er sandheden om tilstanden på jorden. Når Gud ser på os, så ser han os mennesker med en ond tilbøjelighed. Og det er årsagen til, at alt på jorden går i stykker. Det var det, han så, da han så ned på Noas tid, ikke også? På grund af mennesket var jorden ødelagt. Ja, det er virkeligheden på alle måder for os. Og derfor så gælder det, som galt på Noas tid, også i dag. Derfor vil Gud dømme jorden. Det, som vi lærer her i beretningen om Noah, at når mennesker ødelægger jorden, vil Gud ødelægge mennesker. For han vil virkelig have, at livet på jorden skal være godt. Det kommer Johannes åbenbaring og siger til os, det er et helt generelt princip, der gælder for, hvordan Gud handler. Når Jesus kommer igen, vil han ødelægge alle dem, der ødelægger livet på jorden. Har det i Johannes åbenbaring 11:18. Guds dom kommer, og det er den dag, hvor Gud vil ødelægge dem, der ødelægger jorden. Det er taget lige ud af Noah-beretningen. Sådan var Gud ikke bare dengang, men sådan er Gud i dag. Gud har sat et mål. Jorden skal blive et fantastisk paradis igen. Når mennesker nogle gange virkelig, altså når mennesker har oplevet noget forfærdeligt, og det går meget tæt på, så kan vi blive virkelig vrede på Gud, ikke også? Hvorfor stopper han det ikke? Hvorfor tillader han det? Det er jo så et misforståelse, fordi hvis der er noget, Gud har forbudt, så er det synd, ikke? Gud har aldrig nogensinde sagt, jeg tillader, at I slår ihjel. Jeg tillader, at I hader hinanden. Eller sådan. Han siger, jeg forbyder det, ikke også? Men det, der ligger i det, når vi siger, hvorfor tillader Gud det er, hvorfor stopper Gud det ikke? Og der kommer hele beretningen om Noah og siger til os, det gør han også. Der kommer en dag, hvor Gud stopper det. Der kommer en dag, hvor Gud ikke kan bære det længere i sit hjerte og se alt det, der er gået galt på jorden. Og så vil han stoppe det. Rens det væk. Lad der fremstå en ny jord. Jeg tror, at rigtig mange af os kristne, vi har det jo med dom, som noget forfærdeligt negativt noget, ikke også? Og det har jo også nogle forfærdelige sider. Hvis man så læser Johannes åbenbaring, så ser man, at det er de fromme længes efter, det er Guds dom. For det er positivt. Det er den dag, hvor Gud stopper det onde. Hvor alle de mennesker, der har råbt til Gud, hvorfor stopper du ikke det her? Deres bøn bliver hørt. Der kommer en dag, hvor Gud stopper det. Det kommer ikke til at køre videre for evigt. Der kommer en dag, hvor små børn ikke skal dø. Og gamle heller ikke. Der kommer en dag, hvor Gud stopper det. Og så, sådan som det var på Noas tid, så stoppede Gud med syndflod. Sådan siger Jesus, er det frem inden verdens dom. Jesus han lærer os, at Noas tid ligner de sidste tider frem til Jesu genkomst, frem til verdens dom. Sådan som det var der, det er sådan det også er, inden Jesus kommer og dømmer. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. Det er ikke teori, når vi siger trosbekendelsen, og siger, at vi tror på, at han kommer for at dømme levende og døde. Det er virkelighed. Og vi kan se på syndfloden og på beretningen om Noah, at når Gud har sagt, at han vil det, så mener han det virkelig. Ja, der kommer en dag, hvor den her verden bliver stoppet, og vi skal stå til regnskab, og alle os, der har været med til at ødelægge livet på jorden, skal bære straffen for det. Og så kommer det tredje budskab fra Noah-beretningen. Der er en mulighed for frelse. For Noah-beretningen viser os, at det skærer Gud i hjertet. Og se på de mennesker, han har skabt, der er på vej mod dom og undergang. Sådan også, når han ser på os. Det skærer ham i hjertet. når han ser mennesker, der lider under syndefaldets følger, når han ser, hvordan livet kan blive tungt og plagsomt med sygdom og bekymringer og sorg og hvad der nu er, det skærer ham i hjertet. Når han ser alle de mennesker, der bare vandrer frem uden at tænke over det, uden at være bevidst om det mod hans dom, det skærer ham i hjertet. Sådan var det dengang. Sådan er det i dag. Når han ser ud over København, så ser han menneske efter menneske, som han elsker. Og det skærer ham i hjertet. Når han ser os, så brænder hans hjerte for at frelse os. På Noas tid lavede han arken for de ufuldkomne mennesker med den onde tilbøjelighed, som vandrede med ham, kunne blive frelst. Og vi ved, at han også har lavet en ark for os. Han sendte sin søn. Han gav ham hen for den hver, som vandrer med ham, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv, en ny start på en ny jord. Og der bliver starten totalt og fuldstændig. Der overlever den onde tilbøjelighed ikke. Da det Edens have, der genopstår, bedre end nogensinde. Og det er det, han brænder for, at vi skal få. Hver enkelt af os. Jeg tror, at som kristen, der kan man godt nogle gange komme lidt i tvivl. Ønsker Gud virkelig, at jeg skal blive frelst? Og her levner Noah-beretningen ingen tvivl om, at når Gud ser os på de ufuldkomne mennesker, så ønsker han at frelse. Det har vi lov til at tage til os, og så må vi komme til ham. Modtage den totale tilgivelse. Og så står vi, ligesom Noah, retfærdige i hans øjne. Frikendte. Han har taget skylden også for, at vi har været med til at ødelægge verden. Derfor hang han på korset. Og så er vi frie. Og så går vi ind på en ny jord. Og der kommer hverken syndefald eller syndflod nogensinde mere. En virkelig ny begyndelse. Jesus er vores ark. Men uden for ham, der er der ingen redning. I ham, der er der ingen fortabelse eller fordømmelse. Ingen undergang. Det holder. Det lærer Noas historie også. Det holder. Helt ind i evigheden. Lad os bede. Jesus, vi beder dig om, at det, du vil have, vi skal tage til os, og som vi har brug for, at du vil lade din Helligånd tale netop det i vores hjerter, så det er det, vi lægger mærke til. Så det er det, der gør indtryk på os her. Tak for, at du er en ark for alle, der tror på dig, Jesus.